Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit la Speranța TV.
Bine,
și Radio Vocea
regăsit,
Speranței.
Chiar în pandemie.
Suntem într-o perioadă grea, în pandemie, dar apreciem dorința dumneavoastră de a fi aproape de cei care ne ascultă, de cei care ne urmăresc la Speranța TV, mai ales că le propunem pentru astăzi un subiect sensibil, aș spune, dar foarte practic. Vorbim despre ceva ce ne macină pe fiecare dintre noi la un moment dat în viață. De multe ori lucrul acesta ne-ar putea da anumite sentimente de vinovăție sau, din contră, ne-ar putea apropia mai mult de Dumnezeu și avem nevoie cumva să clarificăm ce înseamnă providența în luarea deciziilor. Acesta este subiectul pe care vi-l propunem astăzi și, dragi ascultători și dragi respectatori, vă rog să profitați de faptul că suntem în direct și să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Avem la dispoziție numerele de telefon pe care le cunoașteți, 021 269 08, puteți să ne sunați pentru a intra în legătură telefonică cu noi sau ne puteți scrie mesaje, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp la 0751 400 300, ori să adresați întrebări pentru invitatul meu de astăzi, fie să ne spuneți experiența dumneavoastră de viață. Cum știți că luați decizii bune? Cum știți că Dumnezeu este cel care conduce sau cum simțiți providența lui Dumnezeu în luarea deciziilor? Despre acest lucru vom vorbi. Vă întreb ceva poate personal, dar cred că fiecare dintre noi avem momente din acestea în care ne punem cumva ordine în viață și în gânduri. Care a fost ultima decizie majoră pe care a trebuit să o luați și cum v-ați raportat la aceasta în subiectul acesta al discuției noastre, al providenței? Decizii luăm fiecare dintre noi zi de zi.
Da.
Chiar și faptul că ați acceptat să veniți la această emisiune este o alegere pe care ați făcut-o. Dar în deciziile majore, cumva lucrurile pot să se complice.
Deciziile noi le luăm și în lucrurile foarte de amănunte ale vieții, dar așa cum ai amintit, și în lucrurile majore. Bineînțeles, cele majore nu sunt în fiecare zi, dar ne obișnuim să luăm decizii din cele mici, cum noi părinții învățăm pe copii, și ar fi o greșeală să nu-i crezi copilului condiții ca el să ia decizii. Ești acolo lângă el, te uiți, vezi, îl îndrumi, chiar dacă a greșit, normal că nu lasă să facă o greșeală majoră. De ce? Tocmai că atunci când va fi nevoie să ia decizii majore, să știe cum să procedeze. Și aici este o matematică. N-ai să faci ecuația de gradul 2 sau ecuații dacă nu știi tabla mulțirii. Deci sunt niște pași care trebuie să-i facem și cred că ideea care ai amintit-o, că trebuie să cunoaștem mai mult, este un gând foarte bun și necesar. Acum, pentru noi creștini, avem un îndrumător, Biblia, care este o carte excepțională în ce privește modul în care Dumnezeu intervine în viața oamenilor.
Dar uneori ne încurcă și asta o spun foarte deschis, pentru că ne-am dorit tare mult că atunci când luăm decizii majore în viață să deschidem Scriptura sau o altă carte și să găsim un răspuns explicit la dilema în care ne aflăm. Însă avem într-adevăr un set de valori, avem multe exemple, avem principii, dar până la urmă decizia o luăm individual, desigur, sub influența Duhului Sfânt, dacă suntem într-o astfel de legătură. Dar nu știm întotdeauna pe moment dacă decizia pe care am luat-o este decizia cea mai bună sau decizia pe care Dumnezeu și-ar fi dorit-o în dreptul nostru.
Da, așa este. Noi ne-am dorit să avem o decizie concretă, obiectivă, eventual să auzim un glas. Așa ceva nu se întâmplă. Chiar dacă uneori se mai întâmplă și acest lucru. Biblia ne prezintă experiențe și mai știm și noi anumite experiențe de genul acesta în care Dumnezeu a intervenit în mod providențial, dar nu providențial, ci așa, în mod explicit. Dar nu sunt foarte întâlnite. Și Biblia nu ne sfătuiește ca noi să punem genul acesta de semne în care noi să fim foarte concreți. Doamne, pune Tu degetul, pun text. Nu sunt de acord cu această metodă. Nu este nici biblică și nu este nici benefică. Pentru că Dumnezeu ne vorbește într-un mod pe care El ni-l prezintă, nu așa cum am vrea noi.
De aceea am început cu o întrebare personală. Dumneavoastră,
da,
cum procedați?
Păi cum procedez? În primul rând, eu am așa explicația mea, care o dau și altora, dar mi-o dau și mie. Adică eu ce vă spun de asta, eu totdeauna îmi spun mie. Eu totdeauna stau sub umbrela lui Dumnezeu. umbrela asta are o suprafață, deci e o, nu e o umbrelă mică, e o umbrelă mare, hai să zicem noi așa, o generoasă. Umbrelă din aia care o avem noi la mare, deci uriașă, te poți învârti acolo, poți să intri cu toată familia. E adevărat că avem umbrele personale, dar și de biserică, de familie. Umbrela asta înseamnă că eu sunt sub protecția lui Dumnezeu așa cum vrea El. Adică eu mă pun la dispoziția Lui, mă rog și mă predau Lui, dar îndeplinind niște condiții. Sunt niște condiții ale pocăinței, niște condiții ale credinței. Biblia ni le prezintă. Normal că Dumnezeu nu o să-mi răspundă direct, dar El îmi răspunde indirect și El îmi spune: Cristi, uite, toate lucrurile sunt pentru binele tău. Să știi că în viața ta nimic nu este la voia întâmplării. Eu le călăuzesc în așa fel încât tu să capeți și experiență, să capeți putere în credință, dar să te și scapi de anumite lucruri pe care tu eventual nu le cunoști. Și atunci, pe de o parte, eu mă rog pentru providență și mă pun sub această umbrelă, pe de altă parte cercetez să văd astăzi cum a intervenit Dumnezeu în viața mea. Nu sunt lucrurile explicite, dar sunt implicite. Aici va trebui să stabilim ce înseamnă acest implicit.
Și, și vedem în timp sau simțim pe moment că decizia este bună? Că aici este iar un lucru pe care aș vrea să-l clarificăm.
Da, dar vedeți că aici trebuie să capeți puține experiențe. Le vedem și în timp. Adică în timp vedem mai bine ce s-a întâmplat. Unele le înțelegem în timp și nu le-am înțeles deloc la timpul prezent, dar sunt și situații în care văd de pe acum și în timp mă voi lămuri și mai mult. Am avut foarte multe experiențe ale persoanelor care au venit la biserică după ani de zile, mă rog, oameni care au cunoscut pe Dumnezeu, alții care n-au cunoscut. Foarte mulți au spus următorul lucru: acum înțeleg cum Dumnezeu m-a călăuzit pe mine și atunci când eu eram departe de El. Și atunci descoperim în Biblie două forme de providență. O providență generală în care Dumnezeu include pe toți oamenii, buni, răi, ticăloși și așa mai departe. Și spune Domnul Hristos, dă soare, aer și lumină peste toți, căldură. Dar există și o providență specială pe care eu trebuie să o caut, să o cer. Cere și vi se va da.
Dar ce înseamnă providența? Haideți să clarificăm puțin și termenul.
Providența
acesta
înseamnă harul pe care Dumnezeu ni-l oferă de a ne crea condiții bune în viața noastră cotidiană, viața noastră emoțională, în viața noastră intelectuală și rațională, dar mai ales în viața noastră spirituală. Din punct de vedere biblic, toate acestea se combină, ele nu sunt niște sertare într-un dulap, deschis sertarul 1-2. Ele se întrepătrund. Spiritualitatea nu merge fără inteligență și fără rațiune. Rațiunea fără moralitate, fără spiritualitate este foarte periculoasă. Nu poți să fii un om inteligent dacă nu ești un om înțelept. Vedeți că ele se combină. Și atunci Dumnezeu mă învață că prinzând această înțelepciune a cercetării cuvântului și a relației cu Dumnezeu, la început probabil că mă rog ca un copil. Doamne, și avem un exemplu biblic, Gedeon. Omul ăsta era matur, nu? El era în biserică, s-a născut în biserica lui Dumnezeu,
eram
cum am născut și eu, eram poporul lui Dumnezeu. Și el spune aici, păi bine, dar uite, tu, acum eu am văzut acolo multe minuni și providența ta, dar acum noi suntem robi. Cum e? Și Domnul spune, uite, cu ce ai tu? Dar ce avea el? N-avea mare lucru, avea foarte puțin, Dumnezeu prețuia. Și apoi el se roagă, uite, dăm niște semne. Și Dumnezeu îi dă semnele respective. Un om matur, care ar fi trebuit să privească lucrurile mult mai profund, le vede ca un copil. Și Dumnezeu acceptă provocarea unui copil în cele spirituale. Sunt și astfel de exemple.
Dar asta este o încurajare pentru noi să folosim semnele atunci când avem...
Nu cred că este o încurajare. Asta nu înseamnă că ele nu pot avea loc. Deci noi nu stabilim noi cum e cu Biblia. Biblia este ea însăși. Însă noi ne adaptăm după învățătură. Sunt situații în care Dumnezeu intervine de criză, știu eu, cu fasciștii și cu evreul sub pat. Și au fost situații. Însă excepția întărește regula. Nu fac din excepție regulă.
Pentru că atunci când aștept cumva o minune ca Dumnezeu să-mi arate un drum, practic exclud credința mea din ecuație.
Exact, pentru că providența asta vrea să mă învețe. Providența spune, ai încredere în mine. Uite, îmi plac psalmii și notez aici, sau mă rog, prezint ideea. Cercetați cu atenție și scoateți în evidență psalmii salvării sau psalmii providenței. Psalmul 23, psalmul 46, psalmul 121, psalmul 107, psalmul 91, psalmul 103, psalmul 139. Vedeți câți, așa din memorie, excepționali. Dar cine i-a scris? Pe oameni. David, în mod special, care vorbește despre ce? Domnul e păstorul meu, nu? Am învățat de copil textul acesta și acest psalm cu câteva strofe, versete biblice. Dar ce spune? Că Dumnezeu e cu tine și la bine și la rău, chiar dacă trec prin valea umbrei morții. Păi dacă trec prin valea umbrei morții, atunci unde a fost Dumnezeu?
Și am luat o decizie ca să ajung acolo, că poate se pune și astfel problema.
Și astfel problema.
Poate eu am decis și am ajuns în valea umbrei morții.
Deci până la urmă Dumnezeu poate să fie cu noi oriunde. Și e posibil că la un moment dat să îngăduie ca în viața noastră să intervină un aspect, un eveniment, o întâmplare nefericită. Știu, uite, sunt situații în care persoane s-au îmbolnăvit și o dramă. De curând am fost în vizită la cineva a cărui fiu la 55 de ani a murit. Și persoana respectivă, credincioasă în biserică, punea întrebări, de ce? Dar întrebările erau foarte apăsate, a trebuit să-mi iau timp, să vorbesc. Nu s-au lămurit lucrurile pe deplin. Dar cu ajutorul cuvântului, Biblia, cu rugăciune, această predare, măi, omule, Dumnezeu știe mai bine, e o situație, e adevărat, uite, nu găsim cuvinte. Sunt și astfel de situații. Dumnezeu poate să îngăduie. Dar întotdeauna spune Biblia că există un scop, există o țintă pe care Dumnezeu o are, ca atunci să înțelegi mai bine ce are Dumnezeu în plan.
Până atunci avem de luat decizii, facem alegeri zi de zi. Cât de liberi suntem în deciziile pe care le luăm? Sau suntem cumva și noi condiționați? Pe de o parte de propriile dorințe, apoi de așteptările celorlalți, apoi de scriptură și de valorile pe care Biblia ne le transmite. Noi suntem până la urmă liberi să decidem?
Suntem pe deplin liberi. Normal că condiționările sunt ale noastre, nu avem ce să facem. Nu poți să iei o decizie pe care ai vrea-o dacă știi că acea decizie poți să-ți pierzi serviciu, nu? Te adaptezi. Deciziile sunt și în funcție de zona în care îți desfășori activitatea. Dar sunt și condiții personale care țin de viața noastră intimă, de moralitatea noastră, de emoțiile noastre, de problemele din familia noastră. Trebuie să ținem cont de nivelul nostru al sănătății noastre, sănătate fizică sau sănătatea noastră emoțională. Nu poți să te bagi la o treabă unde știi că stresul va fi foarte mare. Ar fi grozav, câștig bani. Păi da, dacă mă duc acolo, încerc să muncesc 12 ore pe zi. Eu nu pot. Și atunci suntem condiționați, dar cred că această libertate pe care o avem este și o libertate a cercetării, a analizei. Nu iei o decizie până nu stabilești niște coordonate. Și asta nu cred că este o îngrădire. Cred că este chiar modul bun, înțelept, inteligent pe care Dumnezeu te pune să-l iei.
Practic este o strategie pe care fiecare dintre noi,
sigur,
o adoptăm. În consultare cu cei apropiați, în consultare cu Dumnezeu pe baza experienței pe care o avem, pentru că nu vorbim de faptul că trebuie să luăm o decizie și acum mă bag sub umbrela aceea ca figură de stil pe care o folosesc. Da? Dacă sunt sub umbrela lui Dumnezeu și sub providența sa, sunt și în momentul în care iau o decizie și în momentul în care nu sunt pus în fața unei decizii importante. Însă este clar că în momentul în care ești pus în fața unei decizii, îți faci cumva o strategie și asta până la urmă ține tot de providența lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne dă înțelepciune, discernământ, ne deschide,
sigur,
căi, ne închide,
da,
uși, da, ne luminează până la urmă pentru a lua decizii, ne aduce pacea în cazul în care știm că decizia este una bună sau pentru a ne încuraja că decizia este bună.
Acele condiții care Dumnezeu le creează, îmi spun mie, fii atent, Dumnezeu mă avertizează, nu vine să-mi vorbească, nu am neapărat o viziune noaptea sau nu știu ce anume extraordinar, care poate să fie și aceea, dar Dumnezeu îmi vorbește în multe feluri. Dau exemplu biblic, David și Goliat, povestea noastră extraordinară. Păi David a luat o hotărâre, o decizie. Ce spuneau cei din jur? Nu te du, nu se poate, frații lui, ce ai venit aici să-ți faci pe grozavul? Deci toate erau împotrivitoare, nimic nu era în favoarea lui și el, nu, domnule, e ca un catâr. El, nu, mă duc și mă bat, și a venit cu argumente. Care erau argumentele lui? Providența. Uite, împărate, eu m-am dus și m-am bătut și cu leu și cu ursul când venea și... Nu era ceva obișnuit să te bați cu un animal sălbatic, dar eu l-am răpus. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost de partea mea. La fel voi face și acum. El a pus înainte de toate onoarea lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu va lucra în mod minunat. Și așa s-a întâmplat. Dar tot David la maturitate, era deja om în vârstă, se apucă să facă numărătoarea poporului. Și Ioab, care era general, un om de săbii care putea să spună bravo, ce bine să știm ce putere suntem, adică eu general să știu ce armată am, zice, nu fă așa, împărate, nu știi că Dumnezeu este de partea noastră? Adică acest Ioab, care era om de sabie, de război, vine și spune lui David ce? Uite, David, eu spun că nu e bine ce faci. Noi războaiele care le-am câștigat, nu le-am câștigat datorită săbiei sau iscusinței noastre, ci Dumnezeu a fost de partea noastră. Au fost lucruri evidente. Și David spune, nu, du-te și pe numărătoarea. După ce face numărătoarea, care a durat luni de zile, spune textul că inima lui David a bătut puternic și și-a dat seama că a păcătuit înaintea Domnului. Păi prin ce a păcătuit? Că a numărat soldații? Da, a fost un păcat care n-a ținut cont de providența lui Dumnezeu manifestată până în clipa aceea.
Și aici se ridică o altă întrebare. Ridicați mingea la fileu cu acest exemplu. Ce se întâmplă în momentul în care îți dai seama că a ieșit din providența lui Dumnezeu?
Păi se întâmplă un lucru.
Vorbeam la începutul emisiunii despre sentimente puternice de vinovăție sau chiar o posibilă situație în care te apropii mai mult de Dumnezeu.
Păi vinovăția apare. În momentul când ai luat decizia greșită și tu vezi urmările, acum la David, el își dădea seama că treaba aceasta a picat prost. El n-a avut credință. Când constați că tu nu te-ai manifestat cum trebuie față de toată bunătatea lui Dumnezeu, știind că el te-a ocrotit până atunci și acum ai luat-o pe arătură, începe să apară în conștiința ta, Duhul lui Dumnezeu îți atrage atenția. Nici nu te ia la bătaie. Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu îi spune lui David, uite, va trebui să plătim cumva, nu se poate, greșeală e greșeală, eu te-am ocrotit, a fost gard, uite, iau gardul, spune acum, pe unde vrei să fac spărtura? Și ce spune David? Nu la oameni, ci la tine, Doamne, fă tu cum crezi, că tu ai bunătate. Și așa a fost. Adică, până la urmă, dacă eu pic pe mâna lui Dumnezeu, chiar dacă mă disciplinează, nu e convenabil, dar în providența lui face ca disciplina să fie mai ușoară. Atunci vin și mă pocăiesc, vin și spun lui Dumnezeu, am greșit. Ce spune Biblia? Dacă îți recunoști greșeala, Dumnezeu revine și El te ia din nou sub protecția Lui. Protecția asta lui Dumnezeu nu este una, cum să spun eu, Dumnezeu nu face afaceri cu noi. Nu este o chestie care
n-are nimic de câștigat.
E de o bunătate rar întâlnită. Noi nu o înțelegem. De aceea spune mereu, cereți, căutați. Când? Atunci când ai nevoie. Petru merge pe apă. Nu? E providență. Cum de-a mers pe apă, Petru? A fost el deștept? Avea un încălțări deosebite? Nu! A crezut în cuvântul lui Iisus. Când însă a pierdut legătura, adică legătura asta cu misterul intervenției lui Dumnezeu, această taină pe care noi am vrea să o punem în laborator, ia să vedem noi, să vedem cum este. Când apăs pe butonul ăsta, să-mi apară apa în pahar. Nu, Dumnezeu nu e Samantha și nu este o formulă chimică sau fizică. El are un alt mod de a lucra. În momentul când mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, El va interveni.
Și dacă sistematic nu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și fac alegeri după alegeri care mă îndepărtează de El, cât îmi permit să merg pe drumul acesta și totuși să spun că rămân cumva sub providența lui Dumnezeu?
E dificil? Întrebarea e complicată. Întrebarea este, e bună. Răspunsul e complicat.
Vă las câteva secunde să vă gândiți la răspuns, timp în care vreau să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor faptul că suntem în direct și ne-am bucurat tare mult să interveniți cumva în emisiunea noastră. 021-269-0808 este numărul de telefon fix unde ne puteți suna pentru a ne adresa o întrebare sau pentru a vă spune experiența dumneavoastră de viață. Cum procedați atunci când vă aflați în fața unor decizii importante? Cum știți că luați acele decizii în funcție de planul lui Dumnezeu? De asemenea, puteți să folosiți și numărul de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje 0751 400 300. Așteptăm cu drag interacțiunea cu dumneavoastră. Cât ne întindem?
Până unde? Nu se știe. Domnul Hristos a spus să nu faci treaba aceasta prea mult, că s-ar putea Duhul lui Dumnezeu, care te insuflă, te ajută, îți dă înțelepciune, să depărteze de tine în așa fel încât să rămâi chiar singur. Adică, cu alte cuvinte, Iisus a spus că, indiferent în situația în care suntem noi ca niște oameni păcătoși, Duhul lui Dumnezeu tot vine în dreptul nostru și ne ajută. Păi cum, mă, și ăla care nu merge la biserică, nu citește în Biblie, nu se... Da, dar Dumnezeu îi atrage pe toți. Asta spune Biblia. Și avem exemple concrete din viața Mântuitorului. A lucrat cu persoane care n-aveau nicio legătură cu poporul lui Dumnezeu. Surprinzător, Mântuitorul spune că unele din acele persoane au fost mai pregătite să răspundă providenței decât unii care erau în biserica lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, fiecare putem să acționăm pro sau contra. Dar Iuda, care a fost lângă Domnul 3 ani și jumătate și de fiecare dată vedea minunea, vedea minunea. Domnul era cu el, vorbea cu el, îl iubea pe Domnul. A mers până la capăt, dar la care capăt?
La capătul trădării.
La capătul trădării. Vă întreb, a știut Iuda când va fi finalul? Nu l-a știut. A fost un moment în care a venit finalul fără ca el să știe. A crezut că o scaldă, că poate să treacă dincolo, dar n-a mai trecut.
Dar care sunt aceste decizii care au izul acesta moral foarte pronunțat? Pentru că, bun, acum mă leg de lucrurile foarte mărunte și banale. Zi de zi facem alegeri. De la exemplul pe care l-am dat mai devreme, de a veni sau nu la o emisiune. Nu e o chestiune de păcat, nu e o chestiune de moralitate, până la urmă să spui da sau să spui nu la o astfel de invitație. Alegem pe ce drum să mergem la serviciu, alegem poate ce să mâncăm. Unele lucruri, da, au conotații care ne pot influența pe termen lung.
Am înțeles, este
dar
foarte bună întrebare.
De unde știm care sunt acele decizii mari?
Sunt anumite decizii care nu afectează moralitatea, dar poate să afecteze spiritualitatea. Eu fac o diferență între spiritualitate și moralitate. A fi un om moral nu este suficient, eu trebuie să devin un om spiritual. Ce înseamnă un om spiritual? Un om care are legătura permanentă cu Dumnezeu.
Cineva ne întreabă care e legătura cu poruncile sau cum putem implica cele 10 porunci în decizii și vă invit să folosiți această întrebare 10... ca să răspundeți.
Da, cele 10 porunci au legătură cu moralitatea. E o problemă majoră, să nu fur, să nu mint, dar astea sunt lucruri grosiere, mari. Să mă apuc eu acum să mai mint, asta mi se pare ceva grozav. Cum? E vorba de minciuna premeditată, gândită, planificată, că s-ar putea la un moment dat să spui două vorbe în dodi fără să-ți dai seama și cineva să interpreteze, dar te duci și corectezi. Nu e vorba de o înțelegere a celuilalt. E vorba că tu te-ai dus să-l păcălești pe respectivul. Sau furtișagurile și toate, desfrâul. Domnul ce spune? Spiritualitatea. Numai dacă te-ai uitat și ai poftit în inima ta. Deci tu nu te-ai dus, n-ai făcut, nu se pune problema.
Dar ai făcut deja o alegere.
Ai făcut o alegere. Privit.
Vă întrerup un pic pentru că avem un apel telefonic în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua. Vă sun în legătură cu subiectul pe care dumneavoastră l-a abordat.
Mulțumim că sunteți cu noi.
Întrebarea mea este: ce faci când trebuie să iei o decizie pentru copilul tău? Și ca să vă ajut cumva la întrebare, mă fac un pic vulnerabil și vă spun în scurte cuvinte. În 2011, fetița mea de 14 ani și 8 luni, la data aceea, a fost diagnosticată cu cancer. Noi, ca și părinți, trebuia să luăm o decizie în dreptul ei și anume să fim de acord cu chimioterapia. Am fost de acord, lucrurile n-au derulat bine, a trebuit să plecăm în Franța pentru tratament. Din investigațiile care s-au făcut, doctorii de aici ne-au spus că copilului s-a aplicat tratament de chimioterapie cât pentru un elefant, nu cât pentru un copil. Acum întrebarea mea este: ce faci? Eu am urmat sfaturile medicului, însă rezultatele până la urmă a fost ca copilul meu să plece, să decedeze. Deci aceasta este întrebarea mea. Cum procedezi când ești pus într-o astfel de situație și trebuie să iei o decizie pentru copilul tău? Pentru mine, în momentul acela, în momentul acela am avut mâinile legate. M-am rugat, dar ce decizie să iei? Unii îți spun, du-te și fă chimioterapie pentru copilul tău, alții vin și spun, încearcă cu remedii naturale și copilul va fi salvat.
Mulțumim frumos.
Ce faci când ești pus într-o astfel de situație?
Mulțumim frumos. Mulțumesc pentru apelul dumneavoastră și pentru vulnerabilitate. Da, este o poveste de viață care te pune serios pe gânduri. Din fericire, aș spune, nu suntem puși foarte des în astfel de situații de a alege atât de dramatic, însă astfel de momente este clar că te marchează. Iată, domnul ne-a relatat un eveniment care a avut loc cu 9 ani în urmă și este încă o frământare a sufletului. Probabil că fiecare dintre noi purtăm poveri ale unor decizii pe care le-am luat la un moment dat în dreptul nostru sau în dreptul altora, chestiuni de viață și de moarte, care cumva ne ridică această dilemă. A fost bine? N-a fost bine? Cum decizi când nu decizi pentru tine?
Da, problema ridicată de domnul e dificilă, pentru că este vorba de sănătatea unui copil, poate să fie și o persoană mai mare, poate să fie partenerul de viață. Deci atunci când punem problema aceasta la nivel de familie, este foarte complicat. Acum, situația este următoarea, că întrebarea mi se pune mie ca pastor și eu mă duc în familia respectivă, copilul este bolnav sau cineva. Boala este una incurabilă. Medicii spun într-un fel, omul vrea să aibă un răspuns sigur, ca să știe pe ce drum merge. Foarte greu. Care este metoda pe care o văd eu cea mai sănătoasă și bună? Această metodă în care eu mă bazez pe Dumnezeu, indiferent de situația pe care eu o am și de situația care va veni. Și mă rog în primul rând ca Dumnezeu să-mi căruzească mintea, credința și pașii vieții mele. Cu privire la copil, la partener, nu? Problema e dificilă. Sunt situații în care eu ca pastor am fost chemat să fac ungerea, fie că e copilul acesta sau o persoană mai mare. Am pregătit toată familia, deci ungerea nu a fost dată doar către persoana
suferindă.
Bineînțeles că ritualul în sine a fost pentru persoana bolnavă, dar pregătirea spirituală a fost pentru toți. Pregătire spirituală care am făcut-o și eu. De ce? Pentru că suntem vulnerabili. Suntem nepregătiți. Noi în momentul când facem un asemenea lucru, noi îl facem în numele Domnului și trebuie să fim pregătiți ca într-adevăr să înțelegem ce se întâmplă acolo. Și atunci, pentru că nu putem să vorbim foarte mult, faptul că acolo la Domnul a fost un final nefericit, acel copil s-a stins din viață, ceea ce îmi spune Biblia este că ea nu e pierdută, e un copil salvat. Am fost la mormântarea unui prieten de-al meu. El avea 25 de ani, iar eu aveam 20 de ani. El era mai mare, căsătorit, soția lui era însărcinată și acest om a murit de inimă în timp ce era în mașină cu un prieten. Și la mormântarea respectivă mulți oameni, mulți, foarte mulți, sute de oameni au venit la mormântare. E de mult, vă dați seama că aveam eu 20 de ani, acum 40 ceva de ani. Și în timp ce era mormântarea aceea, prietenul în mașina căruia a murit, vorbind cu mine, spunea, uite Cristi, i-a dat Dumnezeu 25 de ani și cu 25 de ani și-a mântuit sufletul. Mi se pare o formulă nemaipomenită.
Mi-a o replică excelentă.
Excelentă.
Pentru...
I-a dat 25 de ani, adică n-a trăit. Păi dar trebuia să-și vadă copilul. Fata dumneavoastră trebuia să trăiască, să căsătorească, să aibă copii, să aveți nepoți. Așa este. Însă Biblia îmi spune că indiferent cât am, dacă rămân în planul lui Dumnezeu și în credința lui, sub umbrela lui, fără să primiți explicații desăvârșite de la noi oamenii, Dumnezeu e pregătit să vă dea șansa mare să vă întâlniți pe noul pământ.
Și îmi place foarte mult că se potrivește cumva ceea ce spuneți, chiar cu genericul emisiunii noastre. Suntem puși în fața unor decizii, alegem zi de zi, nu știm până la urmă care drum este cel mai bun, însă avem încredere în providența lui Dumnezeu pe termen lung, pentru că nu suntem creați doar pentru viața aceasta de 20, 50, 80 de ani, ci suntem creați pentru veșnicie. Și până la urmă, atât timp cât avem convingerea că planul lui Dumnezeu am rămas, chiar dacă în deciziile vieții am eșuat, că s-ar fi dovedit probabil probabil, în astfel de situații, că ar fi fost mai bine să nu urmeze recomandarea medicală. Nu se știe ce s-ar fi întâmplat în cealaltă variantă. Dar avem în vedere nu planul pentru acest pământ, ci planul veșnic. Deși în astfel de situații ne-ar plăcea tare mult să vedem acele minuni din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu care să spună fă așa sau fă invers. Și aceasta este chiar o altă întrebare pe care am primit-o. Credeți că Dumnezeu face minuni și în ziua de azi? Putem să credem în minuni?
Da. 100%, 100%. Dumnezeu face minuni în continuu. Însă trebuie să definim foarte bine minunea. Ce este minunea? Minunea nu este doar acea acțiune a lui Dumnezeu care o vedem noi ca o manifestare ce încalcă legile fizice și ale naturii noastre omenești, nu? Matematice sau știu eu, da? Mă rog, să zicem noi fizic. Uite, acum s-a văzut, mașina s-a întors, domnule, și în loc să răstoarne a căzut. Deci ceva miraculos, ceea ce în mod normal nu avea cum să întâmple. Dumnezeu face minuni în tot timpul din punct de vedere spiritual. Pregătirea mea spirituală, credința mea, ele sunt minuni. Faptul că mi-a dat o anumită înțelegere a unui fenomen. Ia gândiți-vă la o situație pe care noi nu întotdeauna o consemnăm așa cum ar trebui. Sunt consilier ca pastor și merg în familii, sunt dispute, sunt în prag de divorț. Faptul că există un divorț, aceea este o boală sau nu este o boală? Eu zic că e o boală, nu? Afectează foarte mult. Și ce spun persoanele, mai bine aș fi avut un picior schilod decât să ajung în situația asta. Ești bolnav din cap până în picioare. Și în această situație vine pastorul și cu ajutorul lui Dumnezeu echipează pe cei doi să se împace și acea familie este salvată. E o minune sau nu e o minune? Eu așa spun că e o minune, că Dumnezeu a intervenit.
Mă gândeam în timp ce povesteați, e o minune că în alte familii nu se întâmplă asta? Și asta exact. E o minune.
Și asta e o minune. Ca doi oameni diferiți, în condiții foarte diferite, cu servicii foarte diferite, să stea împreună, să tragă la același jug și să-și crească copiii. Uitați, eu văd o minune și în creșterea copiilor. La ora actuală, ca să ai un copil, eu 4 copii, nu?
Să
e o problemă. Acum am și 2 nepoți. Și băiat și fată. Domnul să fie lăudat. Dar nu este ușor să crești 4 copii. Dar acum mă pun în pielea celor din vremea de astăzi și mi se pare greu și un copil. De ce? Nu știu să explic, dar mi se pare greu și văd că e un efort. Și totuși oamenii sacrifică foarte mult. Nu e o minune faptul
și cu toate astea este o minune faptul că avem copii. Pentru că sunt atât de mulți alții care și-ar dori această minune în viața lor.
Sigur că da. Deci
de aceea trebuie să privim la viețile noastre ca fiind ele însele niște minuni.
Și atunci trebuie să recunoaștem că minuni există în lumea spirituală, în sfera noastră emoțională, reglarea emoțiilor noastre, e o minune. De asemenea, în sfera biruințelor pe care noi le purtăm în viața noastră, fie că biruim hormonii, fie că biruim ura. Avem un exemplu biblic. David putea să-l omoare pe Saul, care Saul, împărat, căuta să-l omoare pe David, cu toate că David era ginerele împăratului. Și l-a prins. Și acum celălalt zice, dă-i una! Deci termină cu el.
Dar asta a fost o minune sau a fost o decizie a lui David?
O decizie a lui David cu privire la minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în inima lui. Pentru că el n-a mers pe linia urii.
Pentru că am putea spune, dar să facă Dumnezeu o minune, de ce mă pune să aleg? De ce trebuie să decid eu? Să facă el o minune.
Eu cred că David a gândit și a spus că Dumnezeu va face o minune în dreptul lui Saul. Ori Saul va alege partea bună și Dumnezeu îl va ierta, ori Dumnezeu va găsi cu cale Saul să meargă pe drumul alegerii lui. Alegerile sunt ale noastre. Dar David a ales să nu-l omoare. Eu văd această o minune. Că el a biruit ura.
Ceea ce este natural, ceea ce ar fi firesc, în momentul în care decizi altfel, este o minune a providenței lui Dumnezeu.
Astăzi oare nu se întâmplă asemenea lucruri? Eu vă spun că se întâmplă.
Vă întrerup pentru că avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct.
Da, am vrut să vorbesc cu domnul ăsta care e acolo la televizor, că o vorbi de copii.
Vă
ascult.
Vă ascultăm.
12 copii am, doamnă.
Să vă trăiască.
No, unul a murit în accident de mașină, a fost 36 de ani și au rămas 2 copii și un băiat. 2 fete și un băiat, adică.
Aveți o întrebare pentru noi sau vreți doar să...
Nu, am vrut să spui că am tot văzut la televizor că vorbesc de copii, că altă nu pot crește 2 copii, unul sau mai în viață, eu am crescut o grămadă.
Ați văzut, ați văzut minunea lui Dumnezeu în puterea pe care ați primit-o de a-i crește.
Da,
mulțumim
da,
frumos că sunteți cu noi. Vă mulțumim. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție dacă aveți întrebări sau dacă doriți să vă spuneți experiența de viață în legătură cu ceea ce discutăm astăzi despre deciziile vieții și modul în care ați văzut providența lui Dumnezeu. Vă așteptăm cu drag. O altă întrebare care se ridică este cea în care avem cumva de ales între două lucruri bune. Nu este neapărat o componentă morală a deciziei și nu știm ce să alegem. Cum facem aici?
Da, este o situație nu e, delicată, ci e dificilă, că nu știi în ce parte să o iei. Ceea ce fac eu și prezint celor care sunt în asemenea situație e să se roage, să studieze Biblia și să se sfătuiască cu cei care au o experiență spirituală deosebită, în care pot să aibă încredere. Așa am avut o experiență cu fata cea a doua, în care a trebuit să dăm la un liceu, a reușit la două licee, a fost exact în perioada când a fost examenul de capacitate și a fost problema cu sâmbăta. Mă rog, biserica a fost într-un proces cu Ministerul Educației, am câștigat procesul și toți copiii, cei 1000 de copii care nu s-au dus sâmbăta, li s-a dat dreptul să ducă la ce liceu vor. Și ea s-a dus la două licee și a reușit la amândouă și acum trebuia să decide la care se duce, nu? Era o problemă.
Două decizii?
Și am spus, la care vrei? Și ce, nu mă mai puneți la așa ceva, decideți voi. Era foarte stresat. Și noi nu știam cum să facem. Și atunci am zis așa, soției, tu te duci la Uniune, eu mă duc la conferință. Și pe cine întâlnim cu el vorbim. Eu m-am întâlnit cu un pastor, ea s-a întâlnit cu un alt pastor. Amândoi au spus același lucru. Duceți-o la Mihai Viteazu. Și am dat copilul la Mihai Viteazu.
S-a dovedit o decizie bună, probabil.
O decizie bună. Dar n-am putut să o facem singuri. Ne-am rugat cu fata, noi, ne-am dus, ne-am sfătuit, am văzut cam care, cum Dumnezeu alege lucrurile și am mers pe drumul respectiv.
Cineva ne spune că Dumnezeu, de fapt, nu face minuni sau pentru El nu sunt minuni, minuni sunt pentru noi, pentru El sunt doar manifestări
exact,
normale ale iubirii.
Exact, așa este.
Un alt apel telefonic, sunteți în direct, vă ascultăm. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Deci, eu sunt din Satul Mare, da? Eu pot să vorbesc?
Da, da, sunteți în direct la Speranța TV.
Așa, da. Mă adresez domnule pastor. La domnul pastor vreau să-i spun, dar nu văd că nu e în legătură cu mine.
Ba da, vă aud, eu vă aud aici, sunt aici prezent.
Da? Spuneți despre minuni care ce le face Dumnezeu. Vorbea despre o mașină care e răsturnată și nu știu ce și cum, deci era o minune acolo de fapt. Dar minune care mi-a făcut-o Dumnezeu mie personal este că coborăm din pe Tihuța spre Bistrița Năsăud și acolo este un restaurant în partea stângă care e denumire lui, știe toată lumea, Dracula. Da? Mă auziți?
Da, mă auzim.
Și atunci era mai sus de el o pantă care, adică pantă, pe vârful penței eu am încercat frâna. Vă dați seama? Și frâna, a fost frână, bun. Când se dau mai jos pe deal, coborând, am apăsat iară pe frână. Gata, n-am mai avut frână absolut deloc. O înghețat toate frânile și o mers mașina sanie. Acum îmbla mașina în toate părțile. Căutam acum, pericolul era foarte mare, că acolo e prăpăstie extraordinar. Și atunci am socotit să răsorn mașina, că n-am avut cum altfel. Dacă mă lăsam în jos să mă duc, gata, eram distrus și mașina și noi doi, era somn delegat lângă mine. Și atunci am socotit că o răsorn în partea dreaptă, măcar mai ales, să nu am probleme cu răsornatul în prăpastie. Și în partea stângă era prăpastie destul de mare, că nu mai rămâne absolut nici măcar nimic nu era. Așa. Și odată când am văzut că deja e bai, am strigat odată, Doamne Dumnezeule, dacă acum nu intervii, aici murim ca niște câini. Și atunci mașina mea, față de o ușă care era pe partea stângă, era instalată casa. Atunci mașina mea exact în fața unei uși, a unei adventistă, că era femeie, numai nu era așa o fată de ei care ca atare. Și atunci, exact în fața ușa și s-a oprit, mașina, vă dați seama, a înghețat toate frânile și mergeam ca o sanie. Atunci s-a oprit mașina perfect cum trebuia. Nu trebuie răsunată, nu trebuie nimică.
Deci ați asistat și dumneavoastră la o minune extraordinară. Dumnezeu...
Nu extra! Extra, extraordinară.
Lăudați să fie Dumnezeu pentru asta, ne bucurăm pentru optimismul dumneavoastră și pentru faptul că ați dorit să ne împărtășiți această experiență atât de frumoasă. Dumnezeu să fie lăudat, sunt convinsă că în viețile multora dintre noi există astfel de momente în care omenește, supraomenește, nu ar mai fi nicio soluție și poate Dumnezeu ne inspiră cu o decizie, cu un gest, decizia aceasta chiar de a striga către Dumnezeu, așa cum ne-a spus interlocutorul nostru, și apoi apare acea intervenție providențială salvatoare din partea lui Dumnezeu. Sunt și situații în care asta nu se întâmplă, pentru că vedem nenorociri, vedem crize în jurul nostru și oameni credincioși care cer ajutor nu sunt la fel, sau Dumnezeu nu intervine la fel.
Da, depinde de la caz la caz, toate trebuie cercetate în amănunt, dar experiența dânsului este revelatoare, în sensul că atunci când strigi la Dumnezeu, și eu am avut mai multe experiențe de genul acesta cu mașina și Dumnezeu ne-a apărat, slavă Lui. Însă aș ridica o problemă care n-aș vrea să treacă, să trecem cu vederea. Psalmul 91, care se numește și Psalmul Salvării, și l-am amintit că este un psalm al providenței, spune că Dumnezeu va ocroti familia noastră, cortul nostru, pentru că noi facem din el turnul nostru de scăpare. Este exact ideea pe care diavolul a adus-o Mântuitorului când a fost în pustie. Uite, va trimite îngerii săi, te va proteja, nu-ți vei lovi piciorul de vreo piatră, și l-a îndemnat să comită păcatul încumetării. Adică eu iau decizii nepotrivite, care nu sunt în planul lui Dumnezeu, dar vreau ca Dumnezeu să mă ajute acolo. Aici cred că este o zonă la pe care noi va trebui să o cercetăm cu amănunțime. Nu are cum să te ajute Dumnezeu atunci când tu nu faci voia Lui. Și vine aici
Și aici vorbim de consecințe. De consecințe, ale unor
sigur
decizii.
Că da. Sau de corectare. Biblia ne vorbește despre redeșteptare și reformă. Adică te corectezi. Cum, de exemplu, Biserica Adventistă propovăduiește într-un mod clar, explicit, ce înseamnă să ne păstrăm trupurile noastre în mod holistic, și mintea și sufletul, într-un mod corect, pentru că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Bun, și atunci eu aș vrea ca Dumnezeu să intervină în dreptul meu, dar eu mănânc cum vreau, beau ce vreau, mă culc cum vreau, vedeți?
Și atunci, sunt decizii
care tu le-ai luat.
Și îmi spune și că vine... sunt decizii minore, astea nu sunt decizii mari.
Nu, sunt așa, sunt minore, dar repetate. Și atunci devine o decizie mare, că e bucățică cu bucățică, e un puzzle. Ce imagine ai creat tu din puzzle-ul acesta? Prin modul în care tu ai ales, în amănuntul vieții tale, că totul înseamnă o pictură, nu rămâne ceva în urma ta. Vine Ellen White, scriitoarea, și spune așa: n-avem cum să cerem lui Dumnezeu favoarea sa atâta când noi nu îndeplinim condițiile. Dacă tu nu te-ai alimentat cum trebuie, nu ai respectat rânduiala somnului sau relațiile potrivite cu cei din jurul tău, nu te poți aștepta ca viața ta să fie corectă și binecuvântată din toate punctele de vedere. Și atunci cred eu că o parte importantă a providenței lui Dumnezeu să ne lumineze mintea. Doamne, dă-mi Duhul Tău ca să văd căile Tale, să strâng cuvântul Tău ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Mi se pare o temă foarte importantă.
Putem evita astfel de dileme făcând ceea ce, iată, ne sugerează sau ne întreabă un telespectator sau un ascultător. Am auzit că unii iau decizii după ce trag la sorți. Aceștia se bazează pe exemplul biblic, cum a fost ales al 12-lea ucenic în locul lui Iuda. Ce părere aveți?
Nu sunt de acord în nicio formă. Trasul la sorți, pe cine face sorțul? Cum îl faci? Ce pui în cutie?
Da și nu,
ce?
Că ai de ales...
A, da și nu. Eu mă gândeam că la texte, că unii deschid Biblia și pun degetul pe un text.
Nu, dar, de exemplu, ai decizia de a, nu știu, de a te muta la țară sau de a...
Nu.
și nu știi ce să faci. Poți spui da sau nu. Decizia de a te căsători cu o persoană sau nu.
Se dorește un răspuns obiectiv și matematic. Dumnezeu nu răspunde așa.
Bun, ești în fața deciziei de a te căsători cu o persoană și scrie acolo da sau nu. Sau dacă dumneavoastră, în exemplu pe care l-ați dat, ați fi scris pe un bilețel numele unui liceu și pe celălalt bilețel numele celuilalt liceu.
Nu.
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 De ce?
Nu sunt de acord. Pentru că este o formă foarte primitivă de a primi sfatul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează la nivelul întâmplării, a loz în plic, ci lucrează în mod inteligent, rațional. Trebuie să înțelegi fenomenul. Roagă-te și Dumnezeu poate să-ți deschidă perspectiva cea bună prin propria ta trăire interioară. Hai să vă dau un exemplu. Fata mea cu care stau, Dana, o cunoști, a întârziat acasă, a fost la munte și am dat telefon pe la 11 noaptea și nu mi-a răspuns. Și i-a mai dat, e de la 12 noaptea, ce nu mi s-a mai întâmplat, a început să-mi bată inima. Dar a început să-mi bată inima, irațional. Deci a intrat așa o chestie, mă, de ce telefonul sună, dar ea nu răspunde, că dacă îmi intra și spunea că nu mai e deconectat, nu are baterie. Înseamnă că telefonul e căzut și ea nu este acolo. Deci o fracțiune, pac, a început inima să bată. Și atunci m-am gândit, n-aveam medicamente, că n-am probleme cu inima, ce să fac? Iarăși telefonul, zic, mă amărât-o, nu dai telefon, adică supărat foc. Și atunci singurul lucru care a fost, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am spus, Doamne, copilul acesta e mai mult al Tău decât al meu. Tu știi cum mi l-ai dat, că a fost o experiență în planul Tău. Ea putea să fie un om handicapat. E normală. Fă, Doamne, ce știi că e mai bine. În 10 secunde inima mea s-a potolit. N-am mai bătut.
Fără să sune telefonul.
Fără să sune telefonul. După aia a sunat, pe o jumătate de oră a sunat ea și mi-a spus, uite, o să ajung acasă într-o jumătate de oră. Adică situația, legătura noastră profundă cu Dumnezeu va rezolva foarte multe probleme, chiar de amănunt, chiar lucruri care sunt dilematice, chiar probleme esențiale de viață.
Nu mai avem timp la dispoziție, am mai primit câteva mesaje, dar sunt cumva în legătură cu ceea ce am discutat până acum. Mai am însă o întrebare pentru dumneavoastră, îmi pregătisem așa cumva în desfășurarea discuției noastre. Aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră, sunt doar 2-3 minute pe care le mai avem la dispoziție, situația aceasta în care ne aflăm, izolarea socială, pandemia în providența lui Dumnezeu și în rolul deciziilor pe care fiecare trebuie să le luăm în perioada aceasta.
Cred că totul e în planul lui Dumnezeu, nimic nu este la voia întâmplării. Am putea să vorbim mai mult. Eu cred că această pandemie rezolvă foarte multe probleme la nivelul global al umanității, din punct de vedere spiritual și a modului în care oamenii se raportează la Dumnezeu. Eu așa văd.
Vedeți că face parte din providența lui Dumnezeu în pregătirea noastră pentru timpul sfârșitului?
Da, așa văd, da. Unii spun că este undeva în profeție. Profeția nu înseamnă doar istoria politică sau militară a lumii. Profeția înseamnă și pregătirea noastră spirituală. Cred că este o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă și nouă, care suntem cu Biblia în mână și a celor care n-au Biblia, să ne dăm seama că suntem vulnerabili, suntem oameni care nu ne putem baza pe interpretările noastre, pe deșteptăciunea noastră și cunosc persoane care n-au avut o legătură cu Dumnezeu, dar s-au întors cu fața către Dumnezeu. Persoane care nu practică o religie, dar se roagă la Dumnezeu. Asta mie îmi spune că Dumnezeu a trezit un interes. Pentru noi care suntem adventiști de ziua șaptea, ne îndeamnă să privim la profeție în mod corect și să o interpretăm așa cum vrea Dumnezeu. Uite, am întâlnit adventiști, cu părere de rău trebuie să o spun, și nu sunt un judecător sau un critic, dar nu cred nimic din toată pandemia aceasta. Cum să nu crezi? Când Dumnezeu scrie în Matei 24 că în vremea sfârșitului vor veni pandemii, ciumi și tot felul.
Și oamenii își vor da sufletul de groază.
Păi cum nu crezi când acest lucru e o împlinire a ceea ce spune Matei 24? Adică până la urmă cred că toate această angoasă și situație complicată mă învață să am încredere în Dumnezeu, să mă pun la dispoziția Lui, să-i ajut pe oameni și să nu prezint o predică a groazei, să fiu panicat, speriat. Nu, eu sunt un om al credinței.
Este și aceasta o decizie. O decizie. Cum te raportezi în fața unei astfel
dar
de situații de criză?
Dar nu vă supărați. Am mască, eu port mască, mă spăl pe mâini și îmi păstrez imunitatea, mă hrănesc cum trebuie, mă odihnesc și îmi văd de viața mea corect, mă rog la Dumnezeu foarte serios pentru familia mea. De ce? Respectând aceste reguli, Pot să mă rog la Dumnezeu, Doamne, fă Tu restul, dar dacă eu nu fac ce trebuie, atunci cred că intru cumva în problema încumetării.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care ni le-ați adus și sper că am fost de folos celor care ne-au urmărit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Cu toată inima.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Cristian Voicu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!